Picha namba piero ariyo. Paulo nowuok e dala mar Athen kanodhi Korinth. Dalani mar Korinth ne dala maduong' kendo ji ne nigi timbe moko maok nikare. Chieng' sabato moro, Paulo nodhi e hekalu mondo owach ni ji wach Nyasaye. Ji nochiko itgi to bang' kinde manok ne gichako penjo kaluwore gi wach Nyasaye. Ne ok gidwar yie kata dichiel ni Yesu en e Mesia moyier. Bang'e ne gichako wacho weche maricho kuom Paulo. Nyasaye nowuoyo ni Paulo e lek kowacho ne niya, "Kik iluor, Paulo. Med dhi nyime kiwuoyo e wiya. Kik chunyi nyosre, par ni an kodi." Bang'e Paulo nodhi nyime kayalo wach Nyasaye kuom higa gi nus e dala mar Korintho. Gavana manyien manoa Roma noor e dala mar Korintho mondo odhi oti. Nyinge niluongo ni Galio. Koro Jo-Israel mane ok dwar Paulo noparo ni, "Oh, mae thuolo maber ahinya monego wathue gi gavana manyien moa Roma ni." Ne giwacho ne ka gidonjo ni niya, "Jali ema kelo koko e pinywa ni. Otemo mondo lok chiyo olam Nyasaye e kido mok mamarwa to e kido mawendo ahinya ne wan." Kata kamano, Galileo nok ochiko ite. Omiyo Paulo nodhi nyime kaka e wach Nyasaye. E kinde ma ji ok dwar gik mwawacho kata wan wawegi, ok onego wanyosre. Kao kinde kendo kinda kod tich matek mondo ichung' motegno e wach Nyasaye. To kwachung', par nyaminwa gowadwa, ok wachung' kendwa, Yesu ni kodwa.